Eta asteak ekarritako albiste nagusiak argazkien bidez erreparatzeko tartea zabaldu behar dugu orain. Asteko argazkiak ekartzen ditugu ona aste azkenetan eta gaurkoan lan hori jarriko dioguna Bostok Fotoko kide Gari Garaialde, egunon Gari.
Kaixo, egunon.
Eta gaur distantziatik, ni Donostian eta zu Urruñan.
Bai, arraro egiten zait neri zu aurre honek gabitzaitia, baina bueno, moldatuko gera.
Horrela beharko du ba gaurkoan. Bueno, hiru argazki hautatu dizkiguzu gaurkoan, bakoitzak zer esan asko ematen du, edukia badute guztiak ere, nondik hasiko gara aukeraketarekin? Nondik hasiko gara? Bertakotik, kanpokotik?
Ez, agian kanpotik nik pentsatu nuen lehenengoa soldaduen edo Serbiako soldaduen argazkitik aztia, ez dakit zer dituen zaizun zuri, baino.
Osondo. Bai, hori da, hementxe aukeratu diguzun argazki hau, lehen biztan badirudi hiru militar ditugula aurrez aurre, baina ez da horrelakorik, ez? Argazkilariak edo kazetariak baino pein ikusi ditzazkegu hor.
Nik uste dut soldaduak direla denak.
Ezki ulertu dugu.
Bai.
Vale.
Vale, ez,
vale. Soldadu. Vale, azaldu iguzu, bai.
Ez, bueno, nik pixkate hasiera batean edo argazki hau hartu nuen, bizkarrez azaltzen dira hiru soldadu, eta arpegiak eta etzaizki ikusten, eta neri pixkat buru ekarzian nik Hondarribiko eta Irungo alarden mobidatan bilatu izan dudan estetika bat edo da, eta da, figurari garrantzia ematia ikusi gabe neska edo mutila den bertan dagoena eta pixkat horrek nola ba berdintzen duen pertsonaia edo kasu honetan soldaduak mutil edo neska berdin izate hori edo pixkate hori bilatzia, baina gero argazkiak baditu hola estetikoki punto batzuk neri asko gustatu zaizkidanak eta dire bizkarrez daude kaskuak eta hola pixkate nola da kamuflajeko arropakin eta jarrita, eta aurrian baionetak ikusten dira, hola, goruntza, puntak, bakoitza badu bere aurrian, erdi-erdian, punta bat goruntza atetzen dena, baionetarena. Eta soldadutako batek, eskerrian dagonak, beruntza beste punta bat dauka atzian, eta da, neska bat da, eta koleta edo trentza rubio bat dauka. Eta irutzen zait, ez dakit, punto polita ematen dio argazkiari, dena bestela goruntz bezala dihoa, denak norabide bera dauka, eta honek beruntza egiten dio ba beste kontrapunto bat eta gaina horrek txibatzen du edo adierazten digu neska izan daitekeela, claro, baita izan daiteke mutil bat ileluziekin, baina ez dut uste ejertzitoan edo militarrek mutilek ileluzia ukitzeko aukerarik izango tenik, baina bueno, pixkate hori bilatzen, osea, uste argazkiak ere hori bilatzen zuela eta hori ekarna esan dut nik ere bai, ba pixkat nola detailetxo horrek ematen diguna adierazteran neska bat dela bertan dagona, baina bueno, bestela berez hiru soldado dire, hiru eskinan besteren badago, bueno, soldado multzo bada eta berdin zaigu mutil, neska edo zer diren, azkenean ba soldadoa da ikusten dena.
Hori da, soldaduak dira, ni konfunditu nez, ez dira kazetariak edo argazkilariak, izan ere kristalaren edo leioaren bestaletik aterata dago argazkia, eta nolabait ikusi daiteke islada edo reflejoa Associated Press jartzen duena, eta horregatik konfunditu nez, baina militarrak dira hirurak, hori da. Bueno, urrengo argazkia, bertara joko dugu, Iruñatik ekarri guzun argazki bat, eta hain zuzen joan den astean izan dako bilkura bat, Jolanda Barzina eta Inigo Urkulluren arteko bilkura motz ura, ez? Oso bai. Motza eta laburra izan baitzen, baina beste puntu bat bilatu nahi izan diozuzuk bilkura honi.
Bai, bueno, ez dakit bilkurari edo nik argazkia hasiera batean ez nuen prentzan ikusi, baino gero beste arrazoiren batzungatik edo debate edo diskusio baten arira argazkia aurkeztu zait, eta pixkate hori edo nahi nuen ekarri. Argazkian berez ikusten da, Barzina eta Urkulu ibiltzen joan omen ziren edo pasio bat eman zuten bertan, eta ba, prentza beti bezala inguruan joango zen, argazkiak atetzen, telebistako irudiak hartzen, eta askotan gertatzen den bezala, atzeruntzi biltzen doana irudiak hartzen ari dena da, eta espaloiko alturatxua edo jo, eta dirudinez kamara bat, telebistako kamara bat erori egin zen. Toan, argazkian ikusten da, telebistako kamara bat lurrian, hola erdi xerita edo erori berritan, eta beste kameralari bat, eta Urkulu berari laguntzera joango balira bezala. Eta eskina batian Barzina, ba irri farrez edo erdi Eta, bueno, pixka targazki hau ekarri dut, ze hor zabaldu, atera zuten bai notiziasek eta bai deiak uste dut, eta bai el correo kazalera argazki hau. Eta hor egon dire, ba, kasetari batzuk edo ibili direla pixkate argazki honen esangura edo argazki osoran guratzua dela adierazi nahian, eta esaten zuten, ba, era bat ikusten dela argazki hontan, ba, Urkullu oso agintari prestua dela eta beti besteak laguntzeko prest dagoen agintari bat dela, eta Yolanda Barcina aldiz, eskua luzatzen ez duen, ez da laguntzera ez dijoanez, ba, bueno, ba, Urkoari gertatzen zaiona bosta xola dion agintari bat bezala markatzen zituen eta argazki honek hori adierazten duela. Neri oso arriskutzu egiten zaite argazki bateri funtzio hori ematea, ez dakigu lehenago zegertatu zen, gero zegertatu zen, ez dakigu ezer. Berez, argazki bat da, ez digula informazioa hundirik ematen, anekdota bat besterik ez da kameralari bat erori zela eta Urkulluk eskua eman ziola altxatzeko, argazki hori atera zuten, eta gila da, eguneroko prentsan eta beti ba, txispa bat edo emateko aleginetan ibiltzen diren horri alde horietan jartzeko oso baliogarria dela argazkia, bilerari buruz oso gutxi esaten digu, baino ez da ez digu esaten beraiek nolakoa diren, agintari jo nolakoa diren. Ez dakigu Barcinak ere eskua luzatu zion, ez zion luzatu. Ez dakigu Urkullu gero zer egin zuen. Eta nire esatia argazki honek erakusten duela argi eta garbi nolakoa den agintari bakoitza oso arriskutzu egiten zait. Iruditzen zait argazki batek ez duela funtzio hori betetzen sekula. Argazki batek bakar-bakarrek momentu bat erakusten digu. Eta gero momentu hortatik noski guk egin ditzazkegula interpretazioak, baino interpretazio horiek joango dire oso bideratutak, ba, gure sinismenen arabera, gure motxilan arabera eta gure nahien arabera. Eta pixkat horregatik da irutzen zait, ba hori argazki hontatik olako ondorioak atetzea okerra eta arriskutsua. Nik uste dut argazki honek erakusten duen gauza bakarra dela.
Argazkiekin ere literatura asko egin daitekeela, ezta?
Bai, eta argazkiak nik hori badut lagun bat argazkilari oso ezagun bat oso ona Iruñakoa esaten duena metafora berez baliabide literario bat dela, ez argazkiaren baliabide bat. Nizu literatura ere bai, hori da, literatura, argazkiak ez du literatura egiten, argazkiak ez du literatura egiteko balio, argazkiak momentu bat erakusten du, eta gero guk momentu horreri eman dizaiokegu mila buelta edo mila sentsazio, baino argazkiak momentu bat erakusten du, orduan kontu zibili bargera, badakit, denok erabiltzen ditugu, prentsak batez ere asko erabiltzen du, eta eguneroko notizia hutan argazki batekin bakarrik ilustratu behar duzunean berri bat oso zaila da, ba historio guztia kontatzia, baino olako anekdota txiki batetik horrelako esplikazio guztia atetzia, ba arriskutzu iruditzen zait. Lehenengo gauza, pentsatziaia bi agintarietatikan zein den arduratzua eta zein ez, hori erabat subjetiboa delako. Eta ni seguro nago argazkian kontrakoa gertatu balitz, Barcina izan balitz eskua luzatu ziona, irakurketa hori egin duenak ez lukele esango ikusten, hemen ikusten da Barcina askoz ere arduratzuagoa dela, ze berak berez buruan badaukana da Urkullu dela arduratzua eta Barcina ez. Orduan argazkia ez luke kontrakoa esateko erabiliko. Orduan uste dut ba horrek ja berez.
Ipatu dituzun egunkariak ere esanguratsuak, ez El Correo besteak beste, Diario Vasco ezakita ipatu duzun, baina bueno.
Bai.
Bueno, hor ere, bueno, interes politikoak ere tartean.
Bai, egia da argazkia pixkat hori iradokitu dezakela, baino eta segurazki horregatik jarri zuten azalea, baino gauza da hori iradokitzia eta beste gauza bada esatia horregatik argazkia esanguratsua dela. Ez, vale, guri hori iradokitzen digu, guri konotazio horiek ematen dizkigu eta oso ondo egon daiteke. Oso erabilgarria da argazki hau portadan jartzia horregatik, baino berez argazkiak ez du hori esaten.
Bueno, beste momentu eta momentu baino gehiago errealitate eta hondamendi bat erakusten diguna, azken egunetako barrealitate hori Filipinetan gertatzen ari den tifoiarekin eta utzitako hondamendi horren zatitxo bat edo une bat edo momentu bat orain jazakin dola esan erakusten diguna, zehazki Tacloban hirian ateratako argazki bada, ez, pixka bat ikusten da tifoiak utzitako hondamendi hori eta horren erdian bi aurre horrek nola jolasten duten, ba ikusi aitezken,
bai.
Erdi aulki batekin, edo ezakit oso ongi zer den.
Bai, ez dakit, argazkiare hartu nuen, irudi asko ikusi ditugu, edo erakutsi dizkigute, eta nik ere ikusi ditut, Filipinetako tifoi honen inguru gukuak, gehienak argazki oso gogorrak dire, ikusten da suntzipena, ikusten da tristura, ikusten da desolazioa denetan, eta pixkat hori ikusten ari nintzela topatu nuen argazki hau. Eta ez da batere esanguratu, ez genuke normalean argazki hau erabiliko notizio hori ilustratzen ari geranean, notizio hortaz hitzaiten ari geranean, baino neri bai pizten dit beste txispateo piztu dit, da nola momenturik gogorrenean ere ez dut esango aurrek ez dutela hori bizitzen, aurrak beti daudela pozik eta olako gauzak, ze badaude argazki oso gorrak ere bai aurrenak oso gaizki pasatzen, gozez sumatzen zaienak eta horrela, baino bai da egila aurrek badutela indar hori edo baliabide hori, 5 minutoko lasaitasu, egora lasai batian edo 5 minuton astu gertatu den guztitaz, eta topatzen duten edo zein txorradarekin jolasteko eta bueno, ba 5 minututan astutzeko gertatu zaien guztia, nahiz eta gero berriro itzuli eguneroko momentu gogorroietara. Eta beraiek horla ikusta neri ere pixkat aize hori eman dit, ez da, argazki gogorroiek eta ikusten ari nintzela, ba pixkat beste sentsazio bat eman dit, eta hori ekarri du gogora, ez da, nola beti dauden, eta egia da joaten bazera, ba, gerratako edo konfliktotako eta argazkiak ikustera, askotan azaltzen dire, ba, aurrak ere bai, ba, miserian tan duzun guztia, baino topatu daitezke beti, ba, irrifarre batzuk, nahiz eta egoerarik gogorrenean izan, baino aurren irrifar batzuk, eta bueno, ba, pixkat horrek neri eman dit lasaitasun txiki bat, badakite egoera oso gorra dela, horrek ez du ezer aldatzen, baino horregatik ekarri dut pixkat puskatu egiten duelako, ba erakusten ari dizkiguten beste irudiek, uste duela hoiek dire batez ere erakutzi behar dizkigutenak, printzipioz han gertatu den sarraski hori erakutzi behar zaigu, eta hauek ere pixkat anekdotikoak ere izan daitezke, baina bueno, anekdota hauek neri bai ematen diate lasaitasun bat, edo ez dakit nola esan, arnaz hartzeko aukera bat beste argazki gogor guzti horien artean.
Irrifarre txikia ere ateratzen du argazki hau ikusita, eta bueno, ez da gutxi ikusita bizitzen ari diren guztia. Ba mentxe utziko dugu gari gaurkoan hauexek ekarrizki guzun hiru argazkiak, azken egunetako gertakari nagusia nolabait ederki laburbiltzen dituenak, eta eskerrik asko 15 egun barru berriz ere.
Vale, eskerrik asko zuei. Urrengoan Donostian.
Ongi izan.
Berdin.
Vale, aurrez aurre.
Aio.